god formiddag. Vi prøver lige igen. God formiddag. Det er godt. Sara og jeg har været på ferie og orlov i 8 uger, og I skal ikke se alle billederne, det er ikke ligesom ideen med det her. Men jeg har lige taget 3 med, som siger lidt om, hvad vi har oplevet. Først var vi i The Highlands i Skotland, hvor Sara havde lejet en hytte til os. Og det viste, da vi kom derud, at den lå simpelthen ude midt i ingenting. Og der var bare får, der rendte rundt om hytten. Og det synes børnene var vildt sjovt. Og vi befandt os altså, uden at vi havde planlagt det, lige midt i Salme 23, midt i hyrdens forhold til fårene. Og vi var så heldige, at vi var der lige præcis den weekend, hvor de, som vi læser om det, Salme 23, tager fårene op i bjergene med deres hyrdehunde. Så det var en stor oplevelse, og vi havde den der oplevelse af at få lov at ligge i grønne enge. Billedet til højre er min søn Lukas, der er på punting i Cambridge. Det er den store ting der, og jeg skal ikke sige, hvordan jeg var til punting, men han blev rimelig god til det. Og her er der heldigvis ikke ret mange andre både, men vi havde flere scener undervejs, vil jeg sige, med mere erfarne punting-folk. Og så forneden, der går jeg, og familien går længere op, det kan jeg vist ikke rigtig se, op ved Chatsworth House, hvor der er sådan et vandløb, der er styret af gravity, hvad hedder det, af almindelig tyngde fra vand, ja. Så, og det er altså bygget for flere hundrede år siden af en fransk arkitekt, og det er lavet på den måde, at når vandet løber ned, så er alle trinene, det løber ned, at der er sådan nogle hak nedad, de er lavet forskelligt, så lyden ændrer sig. Så når man går op, så lyder lyden af faldende vand forskelligt, efter hvor langt du er op. Og da vi gik rundt i det der vand, så havde jeg sådan en fornemmelse af, det er nåden. Vi går bare i det her vand. Og når vi går fra trin til trin, så ændrer lyden sig lidt. Og hvis man er opmærksom, så kan man høre forskellen i, hvordan det falder. Og jeg har taget de her billeder med for at give en fornemmelse af, hvordan det har været at have de 8 uger for os. Vi skal læse i 1. Timotheus 1, 12-17. Og den her søndag i kirkeåret er svaghedens søndag, ydmyghedens søndag. Den søndag, hvor vi kigger på, hvad vi gør ved det i vores liv. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, og det er altså Paulus, der skriver til Timotheus. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold, men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for jeg kunne være den første, Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, hvad ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Der var en... Jeg vil gerne give dit lys igen, Mogens. Der var en mand her i byen, som udgav en bog for nogle år siden, en biografi, der hedder No Regrets. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan skrive en bog, der hedder No Regrets. Jeg fortryder ingenting. Jeg tænker, hvad for et liv har man haft, hvis man virkelig kan se tilbage på det og sige, jeg fortryder ingenting. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg synes ikke, man skal skrive en biografi, hvis man vil kalde den det. Fordi vi har alle sammen noget, vi fortryder. Og i dag handler det om, hvad gør vi med det, vi er skyldige, eller skuffede over, eller skammer os over, eller fortryder. Siger I OL? Nogen gør. Så ved jeg, at inden længe, så kommer en masse OL-atleter hjem, og vi reflekterer over, hvordan det gik. Og nogle af dem er vindere, men nogen gik det ikke for, som de havde håbet. Og de vil helt sikkert sidde med deres træner og gå alt igennem igen. Hvad gjorde jeg der? Hvad gjorde jeg der? Hvad gjorde jeg der? Hvordan kunne jeg gøre det bedre? Under vores orlov
og vi havde sidst orlov i 2012 og haft det igen, har vi jo haft tid til at se tilbage på de 20 år, vi har været en del af det her fællesskab. Vi har snakket, Sara og jeg, om nederlag og om sejre. Og når man kommer ned i tempo, som det kan ske i en ferie eller en orlov, så kommer der ofte minder op i tankerne, som man måske havde glemt. Kender I det? Så jeg sad for eksempel en af dagene i England i en stue, hvor alle vores børn sad med hver deres tablet, deres iPad eller hvad de nu har, og jeg sad sikkert også med min. Og lige pludselig så havde jeg sådan en déjà vu, tænkt, hvordan er det, jeg kunne... for i min barndom havde vi jo ikke alle de der tablets. Men så kunne jeg lige pludselig se for mig en scene for mange år siden, hvor vi alle sammen sad med sådan en terning. Kan I huske det? Rubik, er det ikke, hvad var det, den hed? Med farverne. Er I med på, hvad jeg snakker om? Det var helt forfærdeligt. Jeg kan huske, der var hele familier, der ikke snakkede sammen, fordi alle sad med den der terning. Og man skulle se, hvor hurtigt man kunne samle den. Lige pludselig kan der komme nogle billeder op, noget man helt har glemt. Tænk på lederne, vi møder i Bibelen. I den tidlige menighed. Vi har Jakob. Han var leder af menigheden i Jerusalem. Han var halvbror til Jesus. Og han var ikke en kristen. Han troede ikke på Jesus før efter opstandelsen. Så Jakob var en af dem, der havde stået og skubbet Jesus ud af synagogen. Og sagt, du har vanæret vores familie, Jesus. Du har bragt skam over familien. Det er helt vildt at forestille sig Jesu bror Jakob påske morgen. Møde Jesus. Og alt vender op og ned. Og han har været leder for menigheden i Jerusalem. Og der har jo siddet disciple, som har fulgt Jesus fra starten i den menighed. Det havde Jakob ikke. Eller tænk på Peter. Peter, der fornægtede Jesus. Det kunne han ikke løbe fra. Det havde han faktisk gjort. På et helt afgørende tidspunkt, hvor han havde sagt, jeg vil stå op for dig, Jesus, jeg vil give mit liv, der havde han fornægtet Jesus. Prøv at forestille jer, i den tidlige kirke, hver dag, når man skulle fejre påske, så skulle man lige høre den historie igen. Og Peter har jo siddet der. Det var en del af hans historie. Eller Paulus, som vi møder i dag, som havde forfulgt Guds kirke. Hvad gjorde de her kristne brødre og søstre med deres svagheder? Hvordan bevarede de frimodigheden? Ja, hvordan gjorde menigheden midt i alle de vanskeligheder, der dukker op? Vi skal altså se på sammenhængen mellem svaghed og frimodighed. Hvordan kan vi leve med det, vi bærer med os, og samtidig være meget frimodige, have et mod, der er sat fri? Vi skal med Paulus på en rejse og se, hvordan det så ud i hans liv. En ydre rejse, men også en indre rejse. Og vi begynder at møde Paulus her i 1. Korinther kapitel 15. Paulus er nu i Efesus. Han er på sin tredje store missionsrejse. Han er der i sin tjeneste, hvor vi ved fra apostlenes gerninger, at folk kommer og lånte hans bælter og tørklæder, og så kunne folk blive helbredt. Den Paulus skriver sådan her fra Efesus til menigheden i Korinth. Dernæst blev han, Jesus, set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. den første sted, vi standser op på Paulus' rejse i at kombinere frimodighed og svaghed, er 1. Korinther kapitel 15. Det er det første udsagn af Paulus, hvor han eksplicit siger om sig selv, jeg er den ringeste. Han bruger ordet mikron, den mindste. Jeg er den mindste af apostlene. Og den Paulus, der siger det, var en Paulus, som havde set gennembrud i menigheden i Efesus. Havde set utrolige ting ske. Alligevel omtaler han sig selv som den ringeste. Hvorfor? Fordi han havde noget med i sin historie. Han havde gået direkte imod Guds vilje og forfulgt Guds kirke. Men, siger han, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og han kan næsten ikke finde ud af at formulere det. Så han siger, jeg har arbejdet mere. Nå nej, det er ikke mig, der har arbejdet. Det er Guds nåde, der har virket. Paulus' rejse begynder med, at han reflekterer over, hvem er jeg, når jeg er sammen med dem, jeg er jævnbyrdig med? Han var en apostel. Hvem var han sammen med andre med den samme tjeneste? Lad os lige standse op der. Hvordan har du og jeg det, når vi er sammen med folk, vi oplever os jævnbyrdige med? Kolleger, fagfolk, eller måske folk, du spiller fodbold med, eller hvor du er sammen med folk, som du opfatter dig selv som jævnbyrdig med. Hvordan er du til stede? Hvad tænker du? Hvad tænker jeg, når jeg er sammen med andre præster? Hvad tænker du, når du er sammen med folk, du opfatter som jævnbyrdig, måske fagligt, eller hvad det kan være? Hvordan ser du på dem? Er det vigtigt at være den bedste? Den bedste? Den dygtigste? Eller var det faktisk okay at være den mindste? Lad os lige sidde og tænke over det et øjeblik. Vi møder Paulus senere igen. Her er han rejst væk fra Efesus. Han er faktisk blevet kommet i fangeskab. Han er på sin fangeskabsrejse. Han er i varetægtsfængsel, fordi han skal indhange sin sag for kejseren i Rom. Der skriver han nogle breve. Et af dem er brevet til menigheden i Efesus. Her går han videre. I kraft af det evangelium, som jeg betjener for ved Guds nådegave, der beskænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningene. Nu er Paulus altså ikke bare den ringeste blandt apostlene. Nu er han mindst den ringeste af alle kristne, af Guds folk. Den mikron, den mindste. Og han bruger det til at sige, at det gav plads for Guds nåde, Guds kraft, ved den særlige tjeneste, han havde med at være sendt til hedningene. Hvilken frihed han taler om sig selv som den mindste. Lad os spørge os selv, hvordan er jeg til stede i menighedens fællesskab? Hvordan møder jeg kristne brødre og søstre? når jeg kommer til gudstjeneste, eller på andre måder er sammen med menigheden? Hvordan tænker jeg om de andre? Hvordan taler jeg om de andre? Hvordan møder jeg brødre og søstre? Lad os lige danse op ved det her ord og det spørgsmål. Hvis jeg dukker op, kan vi spørge os selv, hvis jeg dukker op til gudstjeneste eller et andet arrangement eller et klyngefællesskab, og der er noget, der mangler eller noget, der ikke lige er gjort, går jeg bare hen og gør det? Så det kan jeg da bare gøre. Hvordan er jeg til stede i menighedens fællesskab? Er det okay at være den mindste? Kunne jeg sige det som Paulus med fuld frihed? Men Paulus han går videre. Vi møder nu her til sidst i 1. Timotheus brev den gamle, aldrende Paulus. Noget af det sidste, han skriver. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Så kan det ligesom ikke, så er der ikke mere at sige. Og det er også den sidste gang, han anvender det her udtryk om sig selv. Af dem er jeg den største. Men han siger det med fuld frihed. For han fortsætter, men netop derfor fandt jeg barmhjertighed. For at jeg kunne være den første, Jesus viste hele sin langmodighed på. Til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Paulus har ikke bare været på en ydre rejse i mission. Men han har været på en indre rejse. Hvor nåden og evangeliet og korset, opstandelsen, fylder ham så meget, så han med fuld frimodighed kan tale om sig selv som den største synder. Men ikke med jantelovens tone af, at jeg hedder Paulus, og jeg kan ingenting. Og jeg er heller ikke noget værd. Nej, men med barmhjertighedens og nådens tone. Jeg selv, det siger Paulus, at jeg var så stor en synder, er så stor en synder, kunne Guds nåde vende, så jeg kunne blive et eksempel på barmhjertighed. Det var det, Paulus gjorde, når han så tilbage på sit liv. Han fortrængte det ikke. Men han tog det ind til korset, til lyset, til nåden. Og der var han blevet mødt af en barmhjertighed. Det var begyndt på vejen, Damaskusvejen. da lyset var kastet ind over hans liv. Kan jeg sige, kan du sige med frihed, ja, jeg er den største synder. Men jeg har tillid til, at Guds nåde er større. Vi kan bruge det her til at spørge os selv, hvordan er jeg til stede, når jeg er sammen med dem, der endnu ikke er kommet til tro? Dem, som han her kalder til eksempel for dem, som er kommet til tro på. Hvordan er jeg til stede? Hvordan møder jeg mennesker, der ikke kender Jesus? Møder jeg dem som en, der selv har mødt barmhjertighed hos Jesus? Og derfor giver barmhjertighed. Hvordan er jeg til stede, når jeg går over til min nabo, som måske ikke kender Jesus? Kan jeg gå over til min ven, som ikke kender Jesus, og sige, ja, jeg er den største synder, men jeg fandt barmhjertighed. Luther, han har et udtryk, hvor han siger, synd tabert, men tro mere tabert. Det er hans måde at sige det her på. Lad os tænke lidt over, hvordan usund syndsbevidsthed i vores liv ser ud over for sund syndsbevidsthed. Usund syndsbevidsthed, det vil sige syndsbevidsthed, som egentlig ikke er rigtig syndsbevidsthed, men som vi måske opfatter på den måde, kommer af janteloven. Og det leder til selvfordømmelse. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke værd at elske. Og i forhold til det er skriften meget, meget tydelig. Paulus siger, at der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Hvis jeg kommer i selvfordømmelse, vil jeg før eller siden også fordømme andre. Når jeg har usund syndsbevidsthed i mit liv, så bliver jeg optaget af det negative. Og jeg bliver åndelig fattig. Hvor går jeg hen med usund syndsbevidsthed? Ja, det skal ikke tilgives, for det er ikke ægte syndsbevidsthed. Men det skal erkendes, og så skal det heles. Det skal helbredes. Jeg skal hen det sted, hvor jeg kan blive læget. Hvor jeg kan erkende, at jeg er elsket. Allerede fra undfangelsen. At Gud havde mig i tanke som foster. Men der findes også en sund syndsbevidsthed. Den sunde syndsbevidsthed, den leder mig til at erkende mit behov for tilgivelse. Syndens løn er døden. Det er kendt, det er skriften, der siger det, det er kendes hos mig, når jeg har sund syndsbevidsthed. Jeg har behov for tilgivelse. Det leder til frihed i Kristus. Jeg vil blive optaget af det positive. Det vil, som vi ser i Paulus' liv, lede til åndelig rigdom. Og her er der behov for bekendelse og tilgivelse. At jeg får sat ord på over for Gud og mennesker, hvor jeg har brug for tilgivelse. Og at jeg hører nådens ord, som man for eksempel sker i skriftemål, eller kan ske i en mikrocelle, en lille gruppe, hvor man mødes på den måde. Det er den sunde syndsbevidsthed. Paulus' liv var en yderrejse, fuldt af en indre rejse. Hvor han undervejs kunne sige om sig selv, jeg er den mindste og ringeste blandt apostlene. Ja, jeg er faktisk den mindste i menigheden. Ja, jeg er faktisk den største synder. Så meget, så synligt står min egen synd for mig. Han vedgår sig sin synd og svaghed. Men han har lært, siger han, at Gud kan vende synd og svaghed. Tilgive synd og vende svaghed. Og bruge det i sin styrke. Ja, jeg kan blive et eksempel, siger han, på Guds nåde. Hvilken frimodighed Paulus har. Hans mod er sat fri til at vedgå sig selv og være fri i Kristus i nåden. Den her søndag ledes vi hen til at spørge, hvad lever vi af? Hvad lever mit hjerte af? Lever vi af nåden? Så kan alt blive nyt. Så er vi rigelige stærke nok til at være svage. Så gør det ikke noget, om jeg er den mindste. For jeg lever af noget andet, af nåden. Og der kan mit mod sættes fri. Jeg kan blive frimodig. Uden at fortrænge noget. For jeg lever af nåden. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen. Du tager os på en rejse i dag. Du tager os derhen, hvor vi ser tilbage. Ligesom at Paulus så tilbage. Peter må se tilbage. Jakob så tilbage. På ting, vi fortryder. Ting, vi skammer os over. Svagheder, vi er frustreret over. Eller skyld, vi har pådraget os. Og så tager du os med derhen. Hvor selvfordømmelsen kan blive helbredt. Og synd kan blive bekendt og tilgivet. Så vi kan blive frie til frimodigt at være den mindste. Og den største synder. Fordi nåden er større. Nåden er kongeblod, dit blod, Jesus. Så far, giv os mod til at se svagheden i alle dens afskygninger i øjnene. Vedgå os den og leve af noget. I vores ægteskaber, med vores børn, på vores arbejdsplads, med vores kolleger, i vores familie, i vores menighed. Det er vores bøn den her søndag, far. Noget over noget. Amen. Og lad os sammen bede. Vor far, du som er i himlene, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Værsgo.